Eta azken boladan zeresan handia sortu duen gai bat izpide hartuko dugu segidan, izan ere Abadinoko udalak Burger King bat eta McDonald's bat eraikitzeko baimena eman zuen bere garaian, eta horrek noski polemika sorrarazi du, beste herritar asko kontra daudelako, janari zaborra ematen duten horrelako bi multinazionalen kontra daudelako asko, eta besteak beste Bizkaiko N sindikatua ere kontra agertu da, eta arrazoiak gertuagotik ezagutzeko kasu honetan N Bizkaiko Unzalu saltarain dugu telefonoz bestalde. Egunon Unzalu.
Egunon bai.
Aipatu dugu, N sindikatuan argi eta garbi McDonald's eta Burger King bezalako enpresen kontra zaudete, zergatik?
Bai, gure kontrakotasuna bereziki da multinazional hauek eskaintzen duten garapen ereduagatik, bai lanpostu aldetik prekaritatea nolabait ere sartze dutelako, eta bestetien euski planteatze duten elikadura mota gaitik, eta neurri handi baten elikadura horre nundi datorren da zelako produzio aldetik zelako eredua suposatzen duen, ez guztiz industrializatua eta intensiboa, ez? Eta arrazoi horrein medio, bai gu eta baita beste batera gile, bi proiektu hauen kontra agertu gara, da justo, udalak jakinarazi zuen, orain hilabete eta erdi, da bi proiektu hauek bazaudela, eta bertako alkateak bere aldekotasuna ere erakutsi, ez?
Alare, zein da egoera gaur egun? Aurreko astean ustetu udalak behintzat Burger Kingi baimenak entzen ziolako, ez? Burger Kingi eraikin egiteko baimena edo notiziak edo berriak badaudela?
Bai, hori da. Printzipioz esan behar da, biak aurkeztu dutela proiektu bana. Justo hemen, Matina Usoan Durangora bidean eroski dagoen inguruan, eta lehenengo da behin izan behar dena da Burger Kingen proiektu eroski berak aurkezten duela, ze bere galerian barruan doa Burger Kinga, eta momentuz udalak aztertu duen proiektua hori da teknikoki, eta baleaz idiote hasierako proiektuan aldaketa batzuk egin beharko dituztela ezarri ahal izateko, eta gure harriduraz orain bi aste bazuten baimena den hori galeria hori garaje bazan, kotxeen errudeak eta aldatzekoa, eta hori desmontatzeko bazuten baimena, edozein enpresa ematen zaion modu, bere aktibitatea uzten duenen, baina inundik inoatzuten baimenik eraikitzen azteko, eta harri dura izan zen, eraikitzen hasi zirela eta bar, eta horren ondorioz, udalarek berak ere, ez daukin beste aukerarik, gelditzea obra horiek, ez?
Ezen kasutan, zuk ere aipatuzu Unzalu, eroskiren jarrera ere salatu dezu ezan, nolabait, eroskik bultzatu duelako, bi multinazionala hauen, etorrera, Abadinora eta Matina Uzora?
Bai, hori da, lehenko eta bain ez da gaztu behar, lehenko proposamena eroskiti betati atorrela oin zenbait hilebete, proposatzen zuena eroskiko bere bekina eta gasolinean tartean McDonald's tirekitzea, orduan etzan posible hori legez, zeren justo momentu enten eroski betetzen duen poligon horretan, dekon kalifikazioan, 12.000 metro igorako komertzialki izin dagei haukin, nahiz da momentu enten eroskik legean horretiko badalako 15.000 okupatzen dituen, ez? Eta zentzu horretan horre guza lantza daukagu Burger King ere joan aldan, zeren 15.000 metro horiek konsolidauak dira, beti ere, lehen izan duten aktivitaterako, baina ez bestera, ez? Momentu enten Burger King adalekoan, garaje bat doa, eta zentzu horretan, gaur egun Burger King bajuen ezkeo besta aktivitate bat izango zen, eta legez ere zelantza hundia ongo ziren, ez? Horren prezedente bat ere bat dago, zeren noain urte batzu, 2006an egin zuzen ebe, forunek berak ere, bertara, ampliatzen egin izan zuen bere den da, ze bere den da ikutzen nahi da, eta ez izan posible izan, ez? Eta gu bai zelatu nahi duguna da, eroskiren jarrera ere, zein nahi zen benden Euskal Herria barna ikusten dugun komunikabideetan, estrategiak aldatzea dihoa estela, bertako produktu freskoa dela gaur egun estrategi sendoa eta bultzatu nahi dutena elikagaien konsumo aldetik eta bar, ikusten ari gara, beste bide bat eratzen dutela, eta gure ustez, ez bat, beste baina biak ez dira posible, ez?
Horri buruz, zein zuzen galdetu behar nizun, azken boradan, eroski aipatzen zenun kampaina horren baitan, supermerkatuak eraberritzeko kampaina horren baitan, bertako produktuak, Euskal Herriko produktuak lehenetsiko zituela behin baino gehiagotan entzun dugu, baina hori ezan da kontrajarria, McDonald's edo Burger King bezalako multinazionalen aldeko apostuarekin.
Guruz kontrajarria eta inundik inera zindik gara eskondu, ez? Eta okorri ikusten dugu, estrategikotzat saltzen dan aldaketa hori, guz alantza ditugu benetan estrategikoak diren, ez? Ikusten duguna da gehiago direla jente erakartzeko kanpainak egiten direnak, benetako estrategia, baina ez, estrategia hitz egiten egongo bagina, ba nolabait ere, ba sektorarekin da kasuan sektoreko agenteekin ez egite behar zuen jadanik eroskik hitz egin beharko zaola 10, 20 urtera begira, benetan ze aukera dauden lanpostua sortzeko, benetan hemen dituko akulago produzio hori, nola bultzatu prozesu guzti horiek eta dolakorik ez dago, ikusten ari garena da zenbait hiriburutan, deskualde burutan, ba bueno, ba ari direla bertako produktua sartzen, baina gehiago uste dugu jente erakartzeko, benetan horren aldeko apustu egiteko baino.
Bueno, eta zein da gaur egun bi proiektu hauen egoera? Esan dugu Burger King geldituta dagoela, baina McDonald'sarena aurrera dihoa, Gonzalo?
Bueno, McDonald'sena momentuz orkestua dago udaletxean, eta udaletxean bera ere tekniko gizda hasi aztertzen, ez? Eta, bueno, guk, prinsipioz guk gure agendan daukaguna da, apur bat kalea pixka bat betetzea jendez proiektu egin inguruan, pasan aztena asamblea bat izan dugu, eta bueno, datorren abenduaren amalurako mobilizazioa dituko da azte honetan, larun bata da, eta jendea bildu nahi dugu kalea, nola baitere, planteatzeko bezdi laungitorriak, ez Burger King das McDonald's, eta uste dugu hori eta jarrera hori kontutan izan barko dutela bai udaletxeak, eta bai bereiek ere, ez?
Bueno, tamaitzeko, Gonzalo, aipatu diguzu, abendoren 14ean manifestazioa izango dela, Abadiñon, ulertzen dugu, ez da? Abadiñon izango dela protesta hori. Eta horrez gain, aurreko astean, ostiralean aukeraz baldin banaiz, asamblea izan zenuten, asamblea horretan, zer erabaki zenuten, hainbat lagun bildu zinetelako, zer nola joan zen, asamblea?
Bai, kontartu behar da, lehenko asamblea izan zela, apur bat herritar guzti irekita eta eragile guzti, eta esan behar da, ba, bueno, baserritarretik aparte egon zirela, eta tabernariak, komerzianteak, eta baita ere sindikatuak eta bar, ez? Eta zentzu horretan, erabakitariko bat izan zen, ontzat ematea, abenduan amaloan egingo den mobilizazioa, Abadiñon bertan kokatuko da, nahiz eta ba, matina usotik aterako den zutabe bat, eta beste bat Durangotik, eta hemen Eroskiko parkinen bertan bukatuko da mobilizazioa, ez? Arratzaldeko bosterritan azita. Eta zentzu horretan hitz egin zana zan, bai mobilizazio hau eta bai aurrerantzean ere beste mobilizazioekin jarraitzea eta nola baitere tensioa areagotzea, ez?
Bueno, ba alde neurrian mobilizazio horren atarian izango dugu berriz ere zurekin hitz egiteko aukera, Unzalu Salterain, Bizkaiko Ene Sindikatuko ordezkaria, mi eskerre, gurean egotagatik, eta hor, Abadiñon aurrera daramazuen, bueno, McDonald's eta Burger Kingen kontra aurrera daramazuen mobilizazio dinamika horren berri ematagatik.
Vale, es que creo que soy.